Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Лише вчора було ратифіковано російсько-українські угоди. Сьогодні ми почули про те, що цього ж тижня відбудеться засідання міжурядової українсько-російської комісії з питань подальшої співпраці. І про нові виміри російсько-української співпраці ми поговоримо сьогодні з Валентином Наливайченком, екс-головою Служби безпеки України. Також очікуємо на зв'язок з, ні, вже кажуть, не очікуємо, а вже є зв'язок з Богданом Соколовським, екс-уповноваженим президента з питань міжнародної енергетичної безпеки. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день.
І, власне, коли прем'єр-міністр Путін сказав, що газові угоди, угоди по Чорноморському флоту – це далеко не все. От він говорив про те, що головне в українсько-російських відносинах не флот і не газ. Він нібито натякав на відчуття ліктя. Але, як з'ясувалося от з сьогоднішнього виступу прем'єр-міністра Азарова, от йдеться і про співпрацю в інших галузях. Пропоную почути пряму мову.
Прем'єр Російської Федерації здійснив понеділок робочий візит в Україну і зробив дуже масштабні пропозиції в галузі ядерної енергетики. Всім причетним до свого міністерства і відомства треба негайно опрацювати їх і на засіданні міжурядової комісії представити обґрунтовану солідну позицію української сторони. Також вчора у телефонній розмові зі мною голова уряду Росії Володимир Путін висловив готовність йти ще далі, інвестувати в українську економіку, кредитувати українські і спільні проекти.
От така очікує нас співпраця. І, пане Соколовський, якщо можна, зараз вже пишуть про те, що Російська Федерація пропонує Україні об'єднати атомні активи двох країн. Наскільки це добре, погано?
Дуже погано аналізувати те, що так дуже швидко розвиваємося, тому що що стосується розвитку співробітництва у сфері енергетики в цілому і ядерної енергетики особливо, це дуже делікатна справа. І без сумніву, що Росія тут має бути партнером для України, але партнером рівноправним, і співпраця має бути на взаємовигідній основі. Те, що сьогодні просочилося у пресу, мені видається, надзвичайно бережно треба підходити до, перше, підприємства з виготовлення ядерного палива, тому що ті рішення, які поки що опубліковані, вони до певної міри суперечать національним інтересам України, власне. Особливо пікантною є ситуація із урановими запасами України. Так виходить, що нам нібито пропонується розвивати видобуток уранових руд в Україні виключно на двосторонній основі, того навіть із запереченням надавати інформацію яким-небудь третім інвесторам чи технології, чи грошей. Це, на мою думку, занадто поспішним може бути рішення. І було б добре, якщо б ці всі рішення опрацьовувалися поволі, насамперед на середньому, на професійному рівні, і аж потім виходили на політичний рівень вже на підставі обґрунтувань. На сьогодні, на жаль, в мене таке враження складається, може воно і не так, але що приймається політичне рішення, і боюсь, щоб це не вийшло так само, як з газовими контрактами у січні 2009 року.
Це ви вже закидаєте, бачите, на 2009 рік на контракти Юлії Тимошенко. Однак, до речі,
я нікому нічого не закидаю. Я більш ніж переконаний, що рішення по контрактах 2009 року, по газових контрактах січневе, так само, як зараз оце підписання угоди, яка більше запитань ставить, ніж відповідей по Чорноморському флоту. І інші перспективні речі, перспективні з точки зору вже запланованого, що це все є ланки однієї якоїсь програми. І ця програма писалася, на мою думку, не завжди, м'яко кажучи, із врахуванням українського національного інтересу. Якщо це не так, то було б добре, щоб владні структури дали вичерпну відповідь для суспільства. Насамперед, по тих угодах, які 21 квітня були підписані у Харкові, ну і по всьому іншому. Бачите, що вийшло сьогодні? Ми критикуємо абсолютно обґрунтовано січневі контракти 2009 року по газу.
Але вони зараз не змінені.
Вони частково змінені. Треба віддати належне, є певний поступ. Допустимо, ліквідовані штрафні санкції. Я вважаю, що це успіх переговорної команди енергетиків. Разом з тим є ціла низка пунктів, про які ми часто говорили професійно, але вони ще не вирішені. Хотів би, щоб ці пункти також були вирішені. Але я до чого веду. У січні 2009 року була допущена помилка чи несправедливість, наприклад, по ціні на газ. То якщо Росія є партнером для нас, як себе часто дехто називає, це стосунки мають мати таку окраску дружню, то треба по-дружньому виправити помилку. Росіяни дуже часто кажуть, за помилку треба платити. Добре, в 2009 році ми вже заплатили за ту помилку майже 4 мільярди доларів. Тобто ми переплатили.
Давайте я зараз виступлю на захист росіян, тому що вся російська преса рясніє заявами про те, що росіян обдурили. І ми росіяни будуть платити за повітря Севастополя. Давайте не будемо зараз говорити про Севастополя, поговоримо все-таки про атомну енергетику. Бо з Севастополем, ну вже, на жаль, чи як там, але вже вирішено. От стосовно атомної енергетики. Віктор Янукович з того, що запропонувала Російська Федерація, і з того, що просочилося у пресу, сказав, назвав, що цікавими є пропозиції для України з модернізації атомних електростанцій, а також будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Щоправда, в тому проєкті угоди про виробництво заводу не йдеться, це, очевидно, вже деталі переговорів. І якщо це виробництво ядерного палива і завод, то це спільна підприємство, яке має бути цікавим українцям? Чи все-таки йдеться про те, що Новокостянтинівське родовище буде переорієнтовано на те, щоб уран з нього забирали і везли в Росію, а нам привозили готові твели?
Поки що, властиво, так і є. Уран, який видобувається в Україні, на 30% наших потреб, значить, їде до Росії, там збагачується, це нормальна практика, а потім там вже виготовляється ядерне пальне вже і привозиться в Україну. Ось, якщо ж мова йде про те, що записано в проєктах угоди про створення спільного підприємства по Новокостянтинівці, а також спільного підприємства по заводу з пального, я би так не спішив з такими прийняттям таких рішень, тому що це є стратегічний об'єкт, і в нас є пропозиція і від Росії, і від Вестінгауза, це західна компанія. І як на мене, з фахової точки зору, пропозиції Вестінгауза є, м'яко кажучи, не менш цікаві, ніж російські. Однак Вестінгауз не ставить умови, що це має бути спільне підприємство. Він готовий на те, що це буде підприємство виключно українське, підконтрольне українській державі, і воно матиме потенціал для забезпечення як українського ринку, так і ринків третіх країн. Тобто, в даному випадку мова йде насамперед про країни Центральної Європи, де стоять аналогічні реактори. Ось, крім того, мені видається, що сфера ядерної енергетики є настільки чутлива, що обмежувати її виключно урановими рудниками і відповідно заводом по виготовленню ядерного пального це недалеко лядно. Це може бути шлях до, скажімо, якихось дуже великих неприємностей на ядерних об'єктах.
Я дякую вам, пане Богдане. Скажу, що з нами на зв'язку був Богдан Соколовський, екс-уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки. І ми продовжуємо програму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю нашим радіослухачам, що поруч зі мною в студії сидить екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Ми вже тут окреслили коло енергетичних проблем з паном Соколовським. Ви про все чули. Власне, от йшлося про питання безпеки в тому виступі, який ми давали цитувати радіослухачам, не було сказано про те, що нібито обговорювалися питання безпеки України. Ну, очевидно, все-таки йшлося, десь журналісти щось, може, не побачили чи не почули, а може, десь від когось почули, але немає підтвердження в звуковому файлі слів Миколи Азарова, але йшлося про питання безпеки. Про що може йтися?
Ну, на мій погляд, я хотів би трошки повернутися все ж таки, що стосується більш конкретно сказати про, скажімо, співпрацю в ядерній галузі, або взагалі про наш національний потенціал український. Простими словами, Турбоатом. Є підприємство, є тисячі наших працівників, українських громадян. Так треба і говорити. Якщо ми вирішуємо, а маємо вирішувати, щоб не було безробіття, більше робочих місць, і Турбоатом залишити у власності України, як, власне, я бачив, чинний президент і заявляє, значить, це відповідає національним інтересам. Навіщо ми граємось в великі термінології? Або не погоджуюсь з попереднім, можливо, частково з попереднім колегою щодо того, що не треба закидати попередникам. Як же не закидати, якщо дійсно були абсолютно невигідні ціни на постачання газу, енергоносіїв до нашої держави? Треба не закидати, а відверто казати, звідки починалася проблема. Простою мовою. Турбоатом треба зберігати в національній власності, треба робочі місця збільшувати і на Турбоатомі, і на інших підприємствах, треба, безумовно, переходячи до питань безпеки, дивитись на всі вимоги МАГАТЕ і запрошуючи їх фахівців насамперед. Вони сидять в Відні, я нагадую, і там є і наші представники від України. І з ними вже вирішувати все в комплексі питання безпеки. І в тому числі за участю російських фахівців, оскільки вони так само, як і ми, є членами МАГАТЕ. І останнє на цю ж тематику. Торгівля. Торгівля ядерними технологіями, торгівля власне енергетичним продуктом. Якщо з використанням російських можливостей, а вони значно ширші, хто б що не казав, ми можемо вийти на африканські ринки, на східні ринки, з тим, щоб реалізовувати більше продукції нашого ж, знову ж таки, Турбоатома і інших підприємств, на це треба йти. Але йти на таких умовах, які збільшують а, наш продаж товарів, і б, зарплати нашим працівникам на заводах.
Це за умови, якщо Турбоатом залишається підприємством.
Виключно. Це відповідає національним інтересам. В іншому разі це вже чітко треба казати, це не наші інтереси.
Тому що дехто з експертів говорить, ну хай так не в голос і не в ефірі, але говорять про те, що у росіян є бажання приватизувати Енергоатом, що називається, кажуть, прибрати до рук.
Ніякого секрету нема. І це протидіяло не тільки Службу безпеки, я думаю, що і інші наші колеги намаганням приватизувати непрозоро Турбоатом та інші подібні підприємства з боку конкретних фінансово-промислових груп Російської Федерації. Не знову ж таки, не уряду, не міжурядової співпраці, про яку, я сподіваюся, йдеться мова, в тому числі там, де ви цитували чинного прем'єра, а саме в такий непрозорий спосіб отримати, власне, найкращі активи на нашій території. Дійсно, ми протидіяли. Я сподіваюся, що це розуміння залишилось і у наших наступників, і чинний уряд так само не буде сприяти тим, щоб це відійшло в приватну власність та ще іноземній фінансово-промисловій групі.
Сьогодні ж на засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров говорив про літаки, про авіабудування. Нібито на початку йшла мова про те, на початку історії з блискавичними українсько-російськими потеплінням у російсько-українських відносинах йшла розмова про те, що авіабудування вирішили не вести мову про авіабудування, і навіть через те було скасовано поїздку керівників держав на Харківський авіаційний завод. Між тим, сьогодні розмова була про це на засіданні Кабміну. Було сказано про те, що комісія, яка засідатиме у п'ятницю, розгляне проект спільного виробництва реалізації на ринках третіх країн Ан-148, Ан-124, і буде авіабудування, значить, буде серед основних. І на даний момент, за нашою інформацією, від представників профспілок заводу Антонова, на даний момент нібито мав перебувати глава держави на підприємстві, але там налякані тим, що нібито з одного боку вони нічого не знають, а з іншого боку вже за 2 місяці вся документація має бути передана Російській Федерації. Наскільки таке реально з точки зору безпеки?
З точки зору безпеки це має бути нереально, оскільки є певне збереження державної таємниці згідно з українським законодавством, за яке в тому числі відповідає Служба безпеки. Крім того, керівник уряду, як і попередньо, так і нинішнього, є якраз тією посадовою особою, яка згідно з законодавством України передбачається саме цією посадовою особою відповідальність за збереження, використання, а якщо і передача, то виключно через міжурядові угоди. Тут в українському законодавстві все гаразд. А от з практикою, тут я з вами погоджуюсь, не все гаразд. Я чітко заявляв і раніше, і зараз можу підтвердити, що є багато питань, і було багато питань, саме до збереження найбільш вдалих, найбільш перспективних наших розробок, в тому числі і в КБ «Антонова». І, на жаль, керівництво попереднє Антонова, у нас до них і тоді були багато питань, і тоді я пригадую, що саме уряд захистив їх від відповідальності і необхідності порушення кримінальної справи за цілком корупційні діяння. На той час, у всякому разі, були зібрана доказова база і передана в Генеральну прокуратуру. Тому треба відділити декілька питань. Перше, пишатися тим, що у нас дійсно краще, ніж в Росії, є розробки. Точно в окремих КБ і точно в Антонова така розробка є. Друге, відділити корупцію від власне управліннями і користуванням, тобто продажем, можливим саме з комерційної точки зору цього продукту. І третє, збереження і напрацювання подальших розробок, що уможливлюють існування як галузі, так і підприємств. Приклади є негативні. Лівійський контракт, давайте згадаємо. Це ганьба на весь світ було. Я думаю, що до цього часу так останній літак ми не збудували для лівійців. Так не можна працювати на авіаринку, в всякому разі так, як це було.
Йдеться про те, що нібито за, знову ж таки, домовленостями, що російська об'єднана авіабудівна корпорація і український концерн «Антонов» домовилися про створення управляючої компанії.
Це питання до документів. Я тут підтримав би пана Соколовського. Хай би оприлюднили, на яких умовах створений або створюється відповідне управління або управляюча компанія. Тому що нам нема чого управляти. У нас це ми тут є лідерами. У нас є питання, я вже згадував, відділити корупцію від менеджменту 100%, дати можливість жити підприємству і робітникам отримувати зарплату, а не так, що активи лишались десь на британських так званих офшорах, а сам завод помирав. Я це точно пам'ятаю з матеріалів справи. Це треба зупинити. А вже сам бізнес-проєкт залишити під керівництвом держави, але української держави. Тут би я виступав за те, щоб, маючи власний продукт, подолавши корупцію, ми маємо всі права бути в такому управлінні, ВСП, як завгодно це називати, управління суто комерційним, лідерами, і мати 51 не менше відсоток, тобто залишаючись і власниками, і керуючими.
Якраз йдеться про те, що 51% має мати російська сторона.
Тоді в таке СП я не піду і вам не раджу.
А нас і не запрошують з вами.
Це добре.
Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, гість програми «Ваша свобода», 490-29-05, код Києва, 044. Ви можете поставити свої запитання Валентину Наливайченку. І, ми вже говорили про те, що росіяни намагаються до атомної енергетики там війти в будівництво, взяти на себе будівництво енергоблоків, так, на Хмельницькій атомній електростанції, на третьому і на четвертому. Потім, наскільки це небезпечно? Якщо вони будуватимуть там у нас свої генеруючі компанії, що залишиться у нас?
Я думаю, предмет розмови має бути на засідання Ради національної безпеки і оборони України. Запрошенням і академіків, і фахівців, і пана Парашина. У нас є найкращі світові фахівці і експерти цього рівня. Це дуже глибока і дуже специфічна розмова. Її треба вести дійсно на підставі матеріалів, які є, на підставі реальної інформації щодо потенціалу національного. І після цього це компетенція Ради національної безпеки і оборони України. Тому я думаю, що будь-які переговори мають передувати тези, які обговорені на РНБО і затверджені керівництвом держави, з чіткою відповідальністю, чіткими лімітами, де закінчується національний
інтерес. До 17 чи до 16 травня, коли приїжджає пан Медведєв з візитом?
Це питання до чинного уряду і до їх ефективності. Але те, що це треба зробити прозоро із залученням максимальної кількості експертів, і знову згадую про МАГАТЕ, в тому числі МАГАТЕ, де у нас є цілком зрозумілі міжнародні зобов'язання.
Маємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Говоріть, будь ласка. Пане Наливайченко, Скажіть, будь ласка, чи не загрожує це національним інтересам, що на нашій території знаходиться чужа воєнна база? Чи не це не є, як вам сказати, робота СБУ, щоб якось то рішити питання?
Відповідь проста. Це не відповідає нашим національним інтересам. Тому що, шановні колеги, що таке інтерес? Це слово всі згадують, а мало хто подивився в тлумачний словник. Так от, інтерес – це зміст прагнень і потреб. Я запитую, як будь-які українці, в себе і у вас, шановні слухачі, ми прагнемо і потребуємо іноземної військової бази? Ні. Є загроза в тому регіоні Україні з моря або від будь-якої сусідньої країни? Я нагадую, Болгарія, Румунія, Росія. Хто з них нам загрожує в Чорному морі? Навіщо фактор військової та ще іноземної присутності? Зміст прагнень севастопольців, жителів Севастополя, чи 18 тисяч гектарів мати як рекреаційну зону, насамперед для ветеранів війни. Ми зараз вшановуємо всіх, і чомусь тільки, на жаль, перед 9 травнем. А чому там нема санаторію здравниць? 4 унікальних морських бухти. Я думаю, що зміст прагнень і потреб, якщо запитати у пенсіонерів, ветеранів в чому, то вони зрозуміли – жити, насолоджуватись тим рекреаційним кліматом, його використовувати. Зрозуміли. Хто підміняє поняття, той має припинити брехати і розмовляти з своїми співгромадянами чесною, відвертою мовою.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Іра, Київ. Пане Валентине, я вас дуже поважаю, вважаю вас патріотом України. Дуже дякую вам за те, що ви з президентом Ющенко відкрили архіви. Я з моєю мамою знала всю правду про нашого замордованого в 30-му році діда. Дякую вам, і щастя вам бажаю, і здоров'я. До побачення.
Дякую, пані Ірино. Слава Богу, я тепер не при владі, ніхто не скаже, що я організував цей дзвінок. Але повірте, все, що робили, і я переконаний, воно незворотно буде робитися, має вийти, якщо дозволить пані Інна в студії, я сказав би на що. Що всі ті люди, які постраждали від тоталітарного більшовицького режиму, їх родичі мають отримати наступним кроком від цієї нашої з вами держави пільги і компенсації. Друзі, я переконаний і буду до останнього дня і на посаді, і без посади, що зміст відкриття архівів і розслідування злочинів сталінізму має перейти в площину практичну, так само, як і ветерани Великої Вітчизняної, так само і жертви і голодоморів, і репресій від держави мають отримати і компенсації, а їх діти, та як і діти війни, спеціальні преференції щодо здобуття освіти, наприклад. Тому, пані Ірино, це на серці в мене залишилось, і повірте, я думаю, що будемо працювати.
Візьмемо ще запитання радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаємо вас.
Дякую. Я хотіла таку невеличку просто ремарочку. Все ми вірно говоримо, не одна передача організовується з цього питання. От, і ми з вами говоримо окремо, а влада веде себе окремо. Тобто, вибачте, караван йде, тобто собаки гавкають, а караван йде, підмінається Конституція. Як ми тут не говорили, як би ми не співчували, що б ми не думали, переживали за нашу Україну, але ми нічого в даний момент не можемо зробити. Тільки, кажу, розводимо руками і все.
Мушу вам сказати, що Радіо Свобода намагається кликати в ефір представників чинної влади, і як тільки це нам вдасться, одразу ж чекайте в гості.
Ну, і я б не поділяв, що ми тільки розводимо руками, а тим більше ніякому разі не гавкаємо. Ми громадяни цієї країни, і повірте, якщо політикам або політичні партії себе дискредитували і нас не почули всі, наприклад, вчора, то це тільки про одне говорить, що ми так само будемо брати участь у виборах наступних і будемо визначати щодо того, а взагалі, навіщо такі партії, які ставлять під сумнів територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Тому я б робив висновки спокійні, як в будь-якому громадянському суспільстві, але висновки серйозні щодо того, кого далі підтримувати. Я, на моє переконання, ні в якому разі не цей політикум, який, не здатний, Б, дійсно, багато говорив, розводив руками, а караван пішов, виявляється, зовсім в інший бік.
Я хотіла запитати наостанок, у вас ось таке запитання. Одне з агентств оприлюднило інформацію про те, що за день до підписання Харківської угоди з Чорноморського флоту Російської Федерації вирішили звільнити 600 офіцерів. Як це пов'язується
Пані Інно, я б сказав би, воно взагалі, ця тема чомусь замовчується. Я думаю, що на засіданні уряду бажано найближчим часом розглянути і запросити ошуканих вкладників щодо будівництва житла в Севастополі. Найближчим часом вислухати, є ціле об'єднання, я точно про це знаю, сімей українських і російських військовослужбовців, ошуканих в інших фінансових питаннях, в зарплатах. Вислухати владу Севастополя, яка вже майже вдвічі менше має надходжень від російського флоту до бюджету міста. А саме головне, запитати в керівника пенсійного фонду, то чи повернули 20 мільйонів гривень минулого року до пенсійного фонду України саме структури
флоту? Ми поставили нашим журналістам багато завдань. Сьогодні, от, це була програма «Ваша свобода», і гостем був Валентин Наливайченко, екс-голова Служби безпеки України, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.